Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα. Καλησπέριζουμε όλες τις φίλες και τους φίλους της εκπομπής μας, του ορισμού του πέναλτι. Η αθλητική εκπομπή του Web Radio του ΠΑΜΕ, που σας κρατά στην τροφιά Δευτέρα και Παρασκευή στις 8. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ή σχεδόν κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, αναλόγως και με τις εξελίξεις, καθότι είμαστε εργατικό ραδιόφωνο, άλλες επιταγές του κινήματος πολλές φορές, συν τη μάχη που δίνει ο Δημήτρης Κατσάκος στο δημοσιογραφικό μετερίζει καθημερινά, μας αναγκάζουν πολλές φορές να είμαστε ασυνεπείς στο ραντεβού μας, χωρίς βέβαια πρόθεση. Πριν από λίγα λεπτά επικοινωνήσαμε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Κατσάκο, θα μπορεί να βγει στον αέρα περίπου σε 2 λεπτά από τώρα. Σήμερα Δευτέρα 4 Ιουλίου, να πούμε και καλή εβδομάδα βέβαια σε όλους. We'll be right back. Λοιπόν, καλώς ορίζουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Κατσάκο. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Καλησπέρα, τι γίνεται, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα και σε εσένα, να είσαι καλά. Εδώ μια χαρά στο στούντιο, στη δροσιά μας.
Χαίρομαι γιατί έξω
το
βράζει ο τόπος.
Το διαπίστωσα ερχόμενος στα γραφεία εδώ του Πάμε, Δημήτρη, στο στούντιο.
Εγώ το μεσημέρι που βγήκα για κάποιες δουλειές έξω, την ώρα που γύρισα ήθελα όχι απλώς κρύο ντουζ, σκοτσέζικο.
Ναι, ναι.
Για να συντέλεσω. Είναι καυτή ημέρα σήμερα.
Η αλήθεια είναι ότι χθες και σήμερα όσοι έχουν διαμπερίσματα, κάπως παλεύετε, διότι ξέρεις, αν ανοίξεις μπροστά πίσω, είναι σαν...
Ναι, εντάξει, κάνει λίγο ρεύμα.
Σαν φυσικό air condition.
Ναι, εντάξει, αλλά...
Αλλά αν βγεις έξω όμως...
Στενά τα σπίτια, ξέρεις, τώρα...
Ναι, αλλά αν βγεις έξω όμως, δεν υπάρχει γιατρία.
Όχι, όχι. Εδώ με ανεμιστήρα τη βγάζουμε.
Ναι. Καλά, όχι, και εγώ το ίδιο.
Το Σαββατοκύριακο πώς θα πέρασες?
Εντάξει, δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Πήγα βέβαια και τις δύο ημέρες. Βγήκα το Σάββατο, πήγα σινεμά το βράδυ. Την Κυριακή πήγα για ποτό. Εντάξει, καλά.
Τι είδες, σινεμά, τι είδες?
Είδα το Κοστούμι.
Το Κοστούμι, τι είναι το Κοστούμι?
Αμερικανική γκαγκστερική ταινία.
Για κάτσε, να το ψάξουμε να δούμε το The Outfit, καινούργια.
The Outfit του 2022.
Καλό.
Ναι, καλό ήταν.
Εγώ βλέπω εδώ
και
πέρα
μάλιστα...
δυόμιση αστεράκια βλέπω. Ναι.
Και μάλιστα από την Ηλιούπολη φτάσαμε στο Κερατσίνι. Γιατί ήταν το μοναδικό σινεμά που το έπαιζε στο δημοτικό κινηματογράφο. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, τέλος πάντων.
Αλέκος Χριστοστομίδης.
Αυτό.
Το βρήκα.
Αυτό.
Ναι, και το βρήκα. Είναι όντως το μόνο που το παίζει αυτή την εβδομάδα.
Πολύ ωραίο το σινεμαδάκι. Αμφιθεατρικές οι θέσεις.
Πολύ μακριά. Για μένα δεν.
4 ευρώ το εισιτήριο.
Να, ωραιότατο αυτό.
Ναι.
Μπράβο, πολύ καλή τιμή.
Και είχε και κόσμο, έτσι.
Λογικό είναι με.
Δεν γέμισε, αλλά είχε κόσμο τέλος πάντων.
Εντάξει, τα θερινά σινεμά, Δημήτρη, είναι από τα πράγματα που κάνουν την καλοκαιρινή Αθήνα να μοιάζει λιγότερο αποπνικτική.
Είναι οάσεις, είναι οάσεις.
Ακριβώς, είναι από τις λίγες ανάσες δροσιάς που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος που... Μένει το καλοκαίρι, τελικά το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού στην Αθήνα, γιατί ξέρεις, και οι άδειες και οι δυνατότητες να φύγεις για πάνω από μια-δυο εβδομάδες δεν υπάρχουν.
Ναι.
Οπότε πρέπει να βρίσκουμε τρόπους ώστε να περνάμε όσο το δυνατόν καλύτερα στην Αθήνα το καλοκαίρι, και ένας από αυτούς είναι σίγουρα τα θερινά σινεμά. Είναι αγαπημένη συνήθεια καλοκαιρινή και δική μου.
Συμφωνώ μαζί σου με την διαφορά ότι το ίδιο κάνω και το χειμώνα.
Εντάξει, ναι, προφανώς το σινεμά δεν είναι.
Αλλά
είναι
πόσο μάλλον το καλοκαίρι, εντάξει, είναι άλλη.
Αλλά το θερινό είναι, νομίζω συμφωνείς και εσύ, έχει άλλη χάρη.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ πιο... Και για μένα είναι και πιο έτσι, πιο... Μ' αρέσει πολύ που είναι άνετο, έχεις το τραπεζάκι σου, τις
δύο,
τρεις καρεκλίτσες σου με την παρέα σου,
το ποτάκι
με το
σου
φίλο ή τη φίλη σου, ανάλογα με ποιον είσαι. Δεν μπορείς να πάρεις το ποτάκι σου, την πυρίτσα σου.
Οι καπνιστές μπορεί να καπνίσουν.
Αυτό το... Υπάρχει και αυτό φυσικά, εντάξει, χωρίς βέβαια να ενοχλεί κάποιος τους γύρω του, δηλαδή χρειάζεται και ένα μέτρο.
Όχι, και εγώ λέω να ενοχλεί. Α.
Γιατί σου πω, γιατί έχω δει, δηλαδή μου έχει τύχει να είναι ένα σκάι τώρα ένα κύριο με μια πουράκλα σαν το Μάικ Ψωμιάδη το συγχωρεμένο. και δεν βλέπαμε την ταινία από τον καπνό.
Είναι κάποια πουρα που μοσχοβολάνε και
είχαμε κλωμώσει.
Σκυλοβρωμάνε.
Εντάξει, τώρα δεν είναι. Δηλαδή, κάνε το σπίτι σου, ρε μεγάλε. Μην το κάνει το σινεμά. Ωραία, ωραία τα θερινά. Μπράβο.
Για πάμε τώρα να δούμε τι άλλο έχουμε.
Τι άλλο είχαμε, ήθελα να σου πω το δεύτερο κορυφαίο γεγονός εντός εισαγωγικών, ο θεσμός,
ναι,
καλοκαιρινός στην Αθήνα είναι οι συναυλίες.
Σωστό, αλλά εντάξει, πολύ έξοδο το πώς το λένε, το χόμπι αυτό.
Το σπορ αυτό. Κοίταξε να δεις, εγώ μία τουλάχιστον συναυλία κάθε καλοκαίρι την τιμάω. Έτσι έκανα και το Σαββατοκύριακο.
Πού πήγες?
Πήγα και είδα Liam Gallagher και Iggy Pop.
Α, μάλιστα.
Πλατεία Νερού.
Φαντάζομαι, Πάλιρο... φαντάζομαι Iggy Pop τα έσπασε για άλλη μια φορά παρά τα 70 plus χρόνια του.
75 συγκεκριμένα.
Ναι.
Εννοείται ότι τα έσπασε με τη βραχνιασμένη φωνή του όσο περνούσε η ώρα, που εμένα όχι απλώς δεν με ενοχλούσε ή δεν με ξενέρωνε όπως διάβασα διάφορους ή που σχολιάζανε ή άκουσα, με πόρωνε ακόμα περισσότερο, γιατί έβλεπα να συνδυάζει αυτή τη φυσική εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει, του κορμιού του, της φωνής του, με μια απίστευτη ενέργεια πάνω στη σκηνή και όρεξη.
Σαφέστατα, όπως πάντα.
Και έμεινα αναβδός φυσικά και από τη συναυλία του Gallagher νωρίτερα, που έπαιξε αγαπημένα κομμάτια των Oasis, που όπως ξέρεις εμένα είναι από τις αγαπημένες μου μπάντες.
Ναι.
Και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν μπόρεσα να απολαύσω όσο θα ήθελα τον Iggy Pop, γιατί είχα σπαταλήσει πάρα πολύ ενέργεια νωρίτερα στο κομμάτι που έπαιξε, στις ώρες που έπαιξε ο Gallagher. Οπότε ήμουνα εξουθενωμένος μετά στον Iggy Pop. Οπότε, εντάξει, ήταν, νομίζω θα μπορούσαν οι διοργανωτές να το είχαν υπολογίσει αυτό. Ότι μιλάμε για δύο πολύ μεγάλα ονόματα της rock σκηνής. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές όλος ο κόσμος το απόλασε.
Κοιτάξτε, ο Gallagher είναι κατεξοχήν μουσικός. Νομίζω ο Iggy Pop είναι κάτι πολύ παραπάνω. Έχει πολλές άλλες έτσι, διαστάσεις η προσωπικότητά του και το φυσικό του γενικά, σε όλη αυτή την μακρόχρονη πορεία του. Έχει και εμβληματικές παρουσίες στο Ογκεανογράφο.
Κυρίως, ναι, καλά, εννοείται.
Κυρίως σε ταινίες του Jim Jarmusch, που είναι αγαπημένος σκηνοθέτης κτλ.
Δεν το έβαλα ως σύγκριση.
Ναι, σίγουρα.
Ποιος είναι πιο σημαντικός. Και οι δύο για το είναι στη μουσική τους, στη σκηνή,
ναι,
τους,
σοφώς,
είναι
σοφώς.
Φοβερή και φανταστική, και προφανώς ο Iggy Pop στα 75, δηλαδή μια πορεία κοντά, μπορεί να πάνω από 40 χρόνια, είναι στο πάνθεον της rock σκηνής. Σου λέω πώς το βίωσα εγώ. Θα προτιμούσα δηλαδή να τις είχα δει ξεχωριστά αυτές τις συναυλίες. Θα μου πεις, αμέσως ξεχωριστά μπορεί να μην έχεις τη δυνατότητα να πας και στις δύο, οπότε μην παραπονιέσαι. Εν πάση περιπτώσει, όλα φανταστικά. Μετά επήλθε και το απαραίτητο βρώμικο.
Εντάξει, εννοείται.
Αφού είχαν προηγηθεί κάποιες μπύρες κατά τη διάρκεια της συναυλίας, το απαραίτητο σάντουιτς στο τέλος, το γηπεδικό, το σωστό.
Ναι.
Και η βραδιά έκλεισε εξαιρετικά.
Πολύ ωραία. Πάντα τέτοια.
Αυτά μετά. Τα του Σαββατοκύριακου.
Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε και στα πεζά τα δικά μας, τα καθημερινά, τι έχουμε όσον αφορά το ποδόσφαιρο.
Εννοείται, βεβαίως και θα πάμε να δούμε. Καταρχάς θέλω να δούμε μήπως ξέρεις εσύ πόσο ήρθε ο Άρης, ήρθε φιλικό με τη Γάνδη. Σήμερα εγώ το έφτασα στο 1-0.
Τελικό 1-0 με γκολ του Ματέο Γκαρσία.
Με πέναλτι από ό,τι είδα.
Δεν το πρόσεξα, θα σου πω.
Νομίζω ήταν με πέναλτι, το άφησα κάποια στιγμή γιατί πρέπει να δουλέψουμε κιόλας, καταλαβαίνεις.
Δεν γράφει κάτι στο
okay,
στο flash score, γράφει μόνο Ματέο Γκαρσία στο 31, στο 35.
Okay, μπορεί. Το θέμα είναι ότι ο Άρης πήρε την νίκη, εντάξει, σε αυτή τη φιλική αναμέτρηση με τη Γάνδη, στο στάδιο της προετοιμασίας του. Είδαμε, δηλαδή, έτσι όπως διαβάζω λίγο το ρεπορτάζ, ήταν ότι με 3-5-2 ξεκίνησε ο Άρης. Αυτό το σχήμα δοκίμασε ο Μπούργος, ο Έρμαν Μπούργος, και με νέα πρόσωπα, δηλαδή είδαμε επιτέλους Έλληνες στην 11η του Άρη. Ήταν ο Σκιαμπάνης στο τέρμα, ήταν ο Πιτσιρικάς, ο Τανούλης και ο Χρυσόπουλος στα στόπερ, ήταν η τριάδα μαζί με το Μράμπετ. Είδαμε τον Πιτσιρικά επίσης, το Μαρμαρίδη στα δεξιά, και τους δύο πιτσιρικάδες, τον Παναγίδη και τον Χατζη Ιωάννου στην κορυφή. Επιτέλους παιχτάκια Ελληνόπουλα στον Άρη. Μπήκε και το τελευταίο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη, ο Τζαμαϊκανός, ο Γκρέι, έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του για ένα δεκάλεπτο περίπου. Και τέλος πάντων όλα καλά για τον Άρη. Αυτό το φιλικό πρώτο δείγμα, έτσι, θετικό και νικηφόρο για τους κίτρινους της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, βέβαια το έχουμε πει ότι αυτά τα φιλικά είναι να έχουν κυρίως αξία για τους προπονητές. Ναι. Και όχι για εμάς τους φιλάθλους. Είναι για να βγάζουν συμπεράσματα και να βλέπουν πράγματα και να δοκιμάζουν κυρίως οι προπονητές, αλλά εφόσον έχουμε τη δυνατότητα, εννοείται και εμείς τα παρακολουθούμε. Τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα για την ευλαβικότητα με την οποία παρακολουθούμε τα φιλικά προετοιμασίας κάθε καλοκαίρι.
Καλά, εννοείται, ναι. Εγώ είδα και το φιλικό με την Red Bull Salzburg τώρα το Σάββατο.
Για τον Ολυμπιακό, λες.
Ναι.
Για πετήδες, γιατί εγώ δεν το είδα.
Θα έβλεπα και άλλα, αλλά και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ νομίζω έχει το.
Ναι.
Τον
είχε είναι το οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, είναι στην Νόβα.
Στην Νόβα, ναι.
Οι ομάδες της Αθήνας, του πάλε ποτέ ΠΟΚ, είναι στην Κοσμοτέ. Όπως είναι έτσι καλώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματά του στο πρωτάθλημα.
Για τα φιλικά μιλάμε τώρα, έτσι.
Ναι, ναι, για τα φιλικά προετοιμασία.
Ναι, δηλαδή αυτό θα σου πω. Ότι άμα μπορώ, θα δω και τα φιλικά του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.
Θα πρέπει να περιμένεις, γιατί η ΑΕΚ φεύγει στις 12 του μήνα.
Καλά, χθες πότε ξεκίνησε η προετοιμασία?
Χθες ήταν η πρώτη προπόνηση.
Η πρώτη προπόνηση, ναι.
Η πρώτη προπόνηση στα Σπάτα. Γιατί να, και έγινε και η παρουσίαση με μια συνέντευξη τύπου του Αλμέιδα. Πάλι από το προπονητικό κέντρο των Σπατών. Θα πάμε στη συνέχεια, άμα θέλεις. Πάμε στον Ολυμπιακό, μιας και είπες.
Ναι.
Για το φιλικό με τη Σάντσμπουργκ, τι είδες εκεί?
Εντάξει, είδα ένα καλό Ολυμπιακό μόνο στο πρώτο ημίωρο. Και μετά πολλά προβλήματα ανάπτυξης. Και από την άλλη, βέβαια, προφανώς είναι και πιο έτοιμοι οι Αυστριακοί. Αυτοί ξεκινάνε και πιο νωρίς τα πρωταθλήματά τους, νομίζω.
Αρχές Αυγούστου.
Ναι. Τέλος πάντων.
Νομίζω το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου.
Η Αυστρία.
Τα αρκετά έτσι, δυτικό κέντρο ευρωπαϊκά.
Κέντρο ευρωπαϊκά. Ωραία, εντάξει. Αλλά όπως είπες και εσύ, εντάξει, ναι, τώρα. Ναι. Καλά, από ένα σημείο και μετά βέβαια άλλαξε τελείως η ομάδα. Εκεί μετά δεν έχει καθόλου ρυθμό κτλ. Είναι το γνωστό που βλέπουμε στα φιλικά παιχνίδια. Οι προπονητές δοκιμάζουν διαφορετικά συστήματα ακόμα και στο ίδιο παιχνίδι. Μπορεί να αλλάξουν 3 φορές σύστημα. Πολλά πρόσωπα φυσικά εναλλαγές, γιατί μην ξεχνάς ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει σχεδόν πάνω από 34 παίχτες στο ρόστερ του.
Δηλαδή,
καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πέσει από εδώ και πέρα, θα αρχίσει να πέφτει ξεσκαρτάρισμα, έτσι.
Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
Αλλά ωστόσο, πριν γίνει αυτό, πρέπει ο προπονητής να τους δοκιμάσει όλους. Να δώσει ευκαιρία σε όλους κτλ.
Έτσι θα γίνει το ξεσκαρτάρισμα.
Ναι. Οπότε, από ό,τι έχει πει ο Πέντρο Μαρτίν στην πέμπτη του προετοιμασία με τον Ολυμπιακό, θέλει να ιδανικά να δουλέψουμε ένα σύνολο 27-28 ποδοσφαιριστών, συμπεριλαμβανομένων 4 τερματοφυλάκων σε αυτούς.
Okay, εντάξει, normal.
Ναι. Τώρα διάβαζα στο Ευαγγέλιο ότι πάμε για 3 παίχτες. Θέλει δεκάρι, εξτρέμ και αριστερό μπακ. Και νομίζω ότι όντως και στις 3 αυτές τις θέσεις πονάει ο Ολυμπιακός. Okay. Εγώ θα ξεκινήσω από τον αριστερό μπακ, διότι δεν είναι δυνατόν να βγάλει πάλι όλη τη σεζόν ο Ρέαψιουκ. Έτσι, θυμάσαι. Πέρυσι ο άνθρωπος έπαιζε ασταμάτητα από την αρχή της προετοιμασίας
μέχρι το. Δεν γίνεται.
Ναι.
Δεν θα αντέξει δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε τέτοιους ρυθμούς και δεν γίνεται να μην έχει backup ο Ολυμπιακός.
Ακριβώς.
Και αν θες τη γνώμη μου, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να αναζητήσει, δεν ξέρω αν το κάνει, παίχτη που να έχει πιο επιθετικογενή
full back.
Δημιουργικά χαρακτηριστικά από ότι ο Ρέαψουκ, ο οποίος είναι ένα μηχανάκι, είναι πολύ καλός στα ανασταλτικά του καθήκοντα,
στα επιθετικά χωλένια.
Άρα ναι, το κομμάτι της ανάπτυξης, δηλαδή να συνεισφέρει στο επιθετικό κομμάτι του Ολυμπιακού, όπως είπες και εσύ, χωλένει, ναι.
Θέλει δηλαδή ένα Γεωργάτο για παράδειγμα.
Εντάξει, Γεωργάτη, δεν υπάρχουν Γεωργάτη.
Εντάξει, εννοείται δεν υπάρχουν, αλλά θέλω να σου πω.
Ο Γρηγόρης ήταν ένας.
Επιθετικό γενής μπακ λοιπόν, να είναι γυμπουκαδόρος, να βγάζει και σέντρες, να ταΐζει τους επιθετικούς, σέντερφορ. Θα δούμε τώρα, στοχεύει σε έναν τον Max Lowe, αν λέω καλά το μικρό του όνομα.
Nottingham.
Ναι. Όχι, Sheffield United.
Α, όχι, είναι της Sheffield United. Ήταν δανεικό στη Nottingham.
Όχι, δεν νομίζω.
Και τον βλέπω σε μια φωτογραφία με φανέλα της Nottingham.
Μπορεί, δεν να σου πω τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο βασικός στόχος. Αλλά okay. Είναι και λίγο αλμυρούτσικη η περίπτωσή του. Θα δούμε τώρα.
Πάντως, όσον αφορά τα extreme, η υπόθεση του Λάριν, του Κάιλ Λάριν που την είχαμε
οριστικά διαβάσει
και την είχαμε συζητήσει και εδώ πέρα τελείωσε.
Για πες μας.
Γιατί Club Brugge ανακοινώθηκε ο ποδοσφαιριστής από τη βελγική ομάδα.
Μάλιστα.
Για τα επόμενα 3 χρόνια, οπότε έληξε η υπόθεση.
Μάλιστα.
Έλαβε τέλος.
Και εγώ από ό,τι βλέπω στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού τώρα, μόνο για το Σκάρπα βλέπω έτσι ενδιαφέρον. Ανεβαίνει η πίεση και του ιδίου αλλά και του Ολυμπιακού ώστε να αποδεσμευτεί από τώρα ή δυνατόν από την Παλμέιρας. Η Παλμέιρας καταλαβαίνει ότι έχει στυλώσει και θέλει να τον κρατήσει μέχρι το Δεκέμβρη γιατί χτυπάει το πρωτάθλημα.
Και το Λιμπερταδόρες νομίζω είναι και μέσα.
Ναι, νομίζω είναι και στο Λιμπερταδόρες μέσα.
Και το έχει πάρει 2 συνεχόμενες φορές, σου λέει κάτι, το πάρουμε και 3. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, το θέμα
έχει, ο Ολυμπιακός έχει ανοιχτά μέτωπα.
Το θέμα είναι ότι και ο Max Lowe και ο Nathaniel Εμπουκού, ένας άλλος 20χρονος back που παίζει στην Rams, είναι αλμυρί. Δηλαδή 5 εκατομμύρια λίρες κοστολογεί τον Lowe η Sheffield United, 5 εκατομμύρια ευρώ η Rams για τον Εμπουκού. Καταλαβαίνεις ότι τρία ποσά.
Πολλά.
Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί ο Ολυμπιακός.
Για αμυντικούς ειδικά πολλά.
Εκτός και να γίνει μια υπέρβαση, όπως έγινε και με τον Βερσάλικο, έτσι, με τον Βερσάλικο, όπως συγγνώμη, πάει να γίνει με τον Σκάρπα, έτσι, 4,5 εκατομμύρια είναι η προσφορά του Ολυμπιακού για 3 χρόνια.
Εντάξει, οκ, τι να σου πω. Πάντως, μιας και είπες Βερσάλικο, ανακοινώθηκε και ο Κροάτης.
Ναι, το Σάββατο.
Και φαντάζομαι θα έχει φτάσει ήδη στην Αυστρία, είπαμε.
Όχι, έχει γύρισε η αποστολή του Ολυμπιακού.
Τελείωσε αυτό, ήτανε.
Ναι, το Σάββατο ήταν το φιλικό και μετά γύρισε, ναι. Δεν ήταν να ζωματωθεί στην Αυστρία τελικά.
Τόσο σύντομα.
Ναι.
Πολύ γρήγορα, ρε, δεν ήτανε. Έχω χάσει εγώ τις μέρες.
Μα κοίταξε να δεις, 20 του μηνός παίζουμε με την Μακάμπη.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή μπαίνουμε στο τρίτο στάδιο της προετοιμασίας εδώ στην Αθήνα πλέον. Μοντάρει την ομάδα ο Μαρτίνς στα φιλικά που θα κλείσει εδώ.
Είδα ότι έχει ανακοινωθεί με τον Άρη ένα φιλικό.
Ωραία.
Το οποίο θα γίνει την άλλη Δευτέρα σε μια εβδομάδα, 11 του μήνα.
Ναι.
Και θα γίνει, κάτι σου πω και σε ποιο γήπεδο θα γίνει. Πάνω στη Θεσσαλονίκη θα γίνει, στο Χαριλάου. Αυτά για τον Ολυμπιακό.
Απλά θέλω να πω ένα κάτι τελευταίο. Ότι
ναι,
εδώ και αρκετές ημέρες είναι στο προσκήνιο θέμα μεταγραφής τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό. Ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει και τερματοφύλακα. Και μου κάνει
για
εντύπωση.
Για δεύτερο ή για βασικό.
Μου κάνει μια εντύπωση γιατί ο Μαρτσεσίν που εξετάζεται, που τονίζουν τα ρεπορτάζ, δεν θα έρθει για backup. 32χρονος ο Αργεντίνος.
Του έκανα την ερώτηση, ναι, αν πρόκειται για.
Από την άλλη,
και δεν είναι ευχαριστημένος ο Ολυμπιακός με τον.
Όχι, βέβαια, κάθε άλλο.
Απλά προφανώς θέλει να έχει εισάξει ο δεύτερο τερματοφύλακα.
Μπορεί, αυτό το πιο πιθανό.
Εντάξει. Λογικό είναι αυτό γιατί α πω πλέον πολλές. Σχεδόν όλες οι μεγάλες ομάδες είναι στη λογική ότι πρέπει να έχουν ο δεύτερο τερματοφύλακα εντός εισαγωγικών. Πρέπει να είναι εισάξιος,
ναι,
ώστε να βάζει εντός εισαγωγικών ανταγωνισμό και συναγωνισμό μάλλον στον θεωρητικά πρώτο, ώστε και οι δύο να πασχίζουν στις προπονήσεις και τα λοιπά, να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να παίζεται. Δηλαδή να έχει το κεφάλι του ήσυχο προπονητής, ότι άμα χτυπήσει ο ένας,
σωστά,
δεν πάει σε υποδεέστερη λύση,
να υπάρχει αντικαταστάτες που να εμπνέει εμπιστοσύνη το εξίσου.
Ακριβώς. Δηλαδή να είναι το ένα, είτε παίζει ο ένας είτε το άλλος, να έχει το κεφάλι του ήσυχο.
Ναι. Θα δούμε τώρα. Πάντως υπάρχουν σενάρια από Τσεχία, αλλά δεν νομίζω τώρα. Υπάρχουν σενάρια, ας πούμε, από τσέχικες ομάδες που θέλουν τον Βατσλικ, αλλά δεν νομίζω να ο Ολυμπιακός να τον. Πώς να αποχωρήσει τον Ολυμπιακό.
Οκ, εντάξει.
Αυτά.
Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
Πάμε τώρα στα έτερα. Καταρχάς θέλω να ξεκινήσουμε από σένα, από την Άγνο, διότι το θέμα που συζητάγαμε τις προάλλες όσον αφορά τις τιμές των διαρκές και τις αντιδράσεις, νομίζω ότι ήταν ευχάριστη έκπληξη για τη διοίκηση όσον αφορά την ανταπόκριση, έτσι δεν είναι? Αυτό είδα φευγαλέα εγώ σε ένα ρεπορτάζ, ήταν να γίνεται χαμός.
Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη ημέρα της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας έγινε πανικός. Δηλαδή έφυγαν πάνω από 4.000 κάρτες την πρώτη μέρα μόνο.
Ναι.
Και συνεχίζεται και έγινε και ήταν μεγάλη και η προσέλευση και στους συνδέσμους από τους οποίους μπορούσε ο κόσμος να προμηθευτεί τα εισιτήρια που αφορούσαν στο πέταλο. Ωστόσο, επειδή τα πιο οικονομικά, εν πάση περιπτώσει, διαρκείας φύγανε τις πρώτες ημέρες, την πρώτη και τις ημέρες που ακολούθησαν, και όσο εξαντλούνται μάλλον τα πιο οικονομικά, δηλαδή των 300, που δεν υπάρχει 300, το πιο φθηνό είναι 350, για να το ξεκαθαρίσουμε, και μπορεί να το πάρει ο φίλος ΣΑΕΚ από τους συνδέσμους και μόνο.
Α, οκ, ναι.
Που είναι 350. Αυτά που διαθέτει η ΠΑΕ ΑΕΚ ξεκινάνε από τα 400 και πάνε. Όμως καταλαβαίνεις, ο κόσμος που πραγματικά κατέκλυσε εκεί το Ολυμπιακό στάδιο που είχε ξεκινήσει η διάθεση, αλλά ξαναλέω και τους συνδέσμους, δηλαδή να φανταστείς τις πρώτες ημέρες από το λεγόμενο περίφημο δωματιάκι της Original Τηλεοφόρο Αλεξάνδρας, το παρκάκι,
ναι.
Η ουρά έφτανε, διέσχιζε και σχεδόν τηλεοφόρο Αλεξάνδρας από τον κόσμο. Όσο όμως περνάνε οι μέρες και εξαντλούνται τα πιο φτηνά και μένουν τα πιο ακριβά, μειώνεται και η προσέλευση.
Εντάξει, λογικό είναι αυτό, εσύ. Είμαστε και σε μια εποχή που...
Και το θέμα είναι ότι πόσο θα μπορέσει να διαθέσει από τα τόσο ακριβά εισιτήρια διαρκείας η ΑΕΚ. Αυτό είναι το ερώτημα πλέον. Από αυτά δηλαδή που είναι 500, 600, 700 και φτάνουν και μέσα στα 1000 ευρώ.
Το πολύ πολύ θα μείνουν αδιάθετα ή θα γίνει κάποια προσφορά, φαντάζομαι, κάποια στιγμή.
Κοίταξε να δεις. Άμα μείνουν πολλά αδιάθετα εισιτήρια διαρκείας την πρώτη χρονιά της επιστροφής της ΑΕΚ στο γήπεδό της, στο καινούργιο της γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια, θα μιλάμε για παταγώδη αποτυχία της διοίκησης. Δηλαδή, αν τα περσινά 16,5 περίπου χιλιάδες διαρκείας που είχε η ΑΕΚ στο Ολυμπιακό στάδιο, που ήταν μετά από μια ακόμα κάκιστη χρονιά, την προπέρσινη, ναι, και πέρυσι ο κόσμος της ΑΕΚ στο ΆΚΑ, χωρίς μεταγραφές, με πανδημία, με αποκλεισμό Ντάλα καλοκαίρι από τη Βέλεζ, του Μόσταρ, πήγε και πήρε 16.500 εισιτήρια διαρκείας. Αν φέτος στο καινούργιο γήπεδο, με καινούργιο προπονητή, με καινούργια ομάδα, με όραμα, με, τα εισιτήρια είναι κάτω από το περσινό νούμερο, ωραία, εγώ σου λέω ακόμα και τα ίδια να είναι, θα μιλάμε για παταγώδη αποτυχία της διοίκησης.
Διαφωνώ για δύο λόγους. Πρώτον, ότι πέρυσι από τα 16.500 πόσες χιλιάδες ήταν τα φθηνά και ποια τιμή είχαν τα φθηνά.
Εγώ σου μιλάω για το πλάνο της διοίκησης.
Και δεύτερον,
στην αποτυχία είναι και οι τιμές τις οποίες επέλεξε.
Ναι.
Δεν είναι ο κόσμος. Δεν λέω την αποτυχία του κόσμου της ΑΕΚ.
Ακριβώς.
Ήταν αποτυχία της διοίκησης.
Ακριβώς. Και δεύτερον, ότι σε σχέση με πέρυσι, αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο κύμα ακρίβειας, 12% πληθωρισμό. Ο άνθρωπος,
συμφωνώ απόλυτα.
Οι λογαριασμοί έρχονται περισσότερο από τους μισθούς και ήδη αυτό που έχει γίνει, εγώ δεν το περίμενα. Αλλά
ούτε στην ΑΕΚ το περίμενα.
Δείχνει τη δίψα και την πείνα, θα λέγαμε, τον ΑΕΚΤΖΙΔΟ μετά από πόσα χρόνια άστεγης ομάδας, γιατί αυτό είναι στην ουσία, να επιστρέψει στο σπίτι της. Αυτό είναι το θέμα.
Ακριβώς. Αυτό σου λέω. Και αυτό τον πόνο, το, αυτή
κακός,
την κάψα.
Κακώς, επιχειρηματικά λάθος στάθηκε ο Μελισανίδης, διότι αν είχε βάλει προσιτές τιμές, μπορεί να είχαμε και 30.000 διαρκείας.
Μα αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Εγώ δεν είπα ότι θα είναι αποτυχία. Το είπα ξεκάθαρα. Θα είναι αποτυχία της διοίκησης της ΑΕΚ. Αν εξαναγκάσει τον κόσμο να μην πάρει διαρκείας, ενώ θέλει να πάρει.
Ναι.
Γιατί περί αυτού θα πρόκειται. Δηλαδή γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο που επί χρόνια έβγαζε διαρκείας στο Ολυμπιακό στάδιο, ανεξάρτητα από την πορεία της ομάδας, τις μεταγραφές, το τι θέση τερμάτισε, ποιος είναι ο προπονητής, χωρίς να έχει τέτοιους ενδιασμούς, μόνο και μόνο από αγάπη και θέληση να είναι παρόν και να στηρίζει την ομάδα, ανάλογα με τα, πόσα χρήματα, με τα όσα χρήματα διέθετε, πήγαινε και αγόραζε το εισιτήριό του. Φέτος υπάρχει τέτοιος πολλής κόσμος, το γνωρίζω προσωπικά, που ενώ θέλει, δεν θα έχει τη δυνατότητα να βγάλει
δεν
εισιτήριο.
Δεν μπορεί οικονομικά, εννοείται.
Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω ότι αν η ΑΕΚ κλείσει με έναν αριθμό διαρκείας, ξέρω εγώ, 15.000, τη χρονιά που μετά από 20 χρόνια επιστρέφει στο γήπεδό της, θα μιλάμε για αποτυχία. Αποτυχία της διοίκησης, ξαναλέω, που δεν βοήθησε τον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρες που ανέφερες, που είναι αντικειμενικές και επηρεάζουν τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, των φιλάθλων όλων των ομάδων, όχι μόνο της ΑΕΚ, να μην τους λάβει υπόψη η ΑΕΚ και να βγάλει τις τιμές που έβγαλε.
Μάλιστα.
Δηλαδή επίσης την πρώτη μέρα της διάθεσης των εισιτήριων γίνανε και τραγελαφικά πράγματα που δεν υπήρχαν υπάλληλοι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Ήτανε 4 γραφεία όλα και όλα για 2.500 ανθρώπους. Και είχε πάει κόσμος και περίμενε, Δημήτρη, από τις 5 ώρα το πρωί τα ξημερώματα.
Δείγμα και αυτό ότι μάλλον δεν το περίμενα και η διοίκηση.
Και πήγε πολλοίς κόσμος ο οποίος δεν κατάφερε να εξυπηρετηθεί τελικά. Μιλάμε για πλήρη ανοργανωσιά. Τέλος πάντων, θα δούμε.
Πάμε να δούμε στα μεταγραφικά, γιατί έχει κάνει 2 καλές κινήσεις μέχρι τώρα η ΑΕΚ.
Εντάξει, για τον Γκατσίνοβιτς
τα έχουμε πει.
Τα είχαμε πει.
Ναι, ναι.
Αυτό το τελευταίο στοιχείο είναι η προσθήκη του Γιόνσον, του Γιέντς Γιόνσον.
Ναι.
Ο οποίος το μέσο Σαββατοκύριακο υπέγραψε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ. Σήμερα αναμένεται το βράδυ να έρθει στην Αθήνα από την πατρίδα του για να γίνει και η επίσημη παρουσίαση. Έχει υπογράψει, ωστόσο είναι τελειωμένη η μεταγραφή. Σου λέω σήμερα το βράδυ, απλά αναμένεται η άφηξή του. Ένας παίχτης που αγωνίζεται στη θέση 6 που λέγαμε παλιότερα, είναι ένας κλασικός κόφτης.
Ναι.
Δηλαδή έχει κάποια χαρακτηριστικά που ήθελε ο Αλμέιδα, δηλαδή τη δυναμικότητα, το πάθος, την ένταση στο παιχνίδι του. Για 3 ή 4 χρόνια νομίζω είναι το συμβόλαιό του. Κάτσε στο τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, 29 χρονών είναι, το τονίζω. Και θα είναι πολύ, πολύ καλά τα λεφτά που πρόκειται να πάρει. Νομίζω είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια. Δηλαδή είναι μια εξασφάλιση για τον παίχτη.
Ναι.
Οικονομική. Τώρα αυτό που φορτσάρει η ΑΕΚ μέχρι να πάει στην προετοιμασία στις 12 του μήνα, θυμίζω στην Ολλανδία θα πάει ΑΕΚ, επικεντρώνεται στα στόπερ. Θέλει, δηλαδή, έχει ζητήσει ο Αλμέιδα 2 βασικά στόπερ για να χτίσει την νέα ΑΕΚ. Θέλει συγκεκριμένα ένα δεξιοπόδαρο και έναν αριστεροπόδαρο να τους έχει δίπλα-δίπλα, να είναι οι βασικοί παίχτες που θα απαρτίζουν το κεντρικό δίδυμο της ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κανένα όνομα, γιατί δεν έχει διαρρεύσει κάτι από την ΑΕΚ, οπότε δεν μπορώ να σου πω κι εγώ. Υπήρξε σήμερα μια παραφιλολογία σχετικά με ενδεχόμενη επιστροφή του Τσιγκρίνσκι, όχι για βασική λύση, για backup. Ναι. Στο Περτιθάκ, ωστόσο φαίνεται ότι δεν ευσταθεί. Για τον Τζιγκρίες, ο οποίος θυμίζω έφυγε πέρυσι από την ΑΕΚ και έκανε μια πολύ καλή σεζόν στον Ιωνικό, με συμμετοχές πολύ περισσότερες από αυτές που έκανε κάθε χρόνο όταν ήταν στην ΑΕΚ. Θυμίζω ήταν επιρρεπής σε τραυματισμούς, κυρίως μυϊκούς, ο Τζιγκρίνης και όταν ήταν στην ΑΕΚ. Πέρυσι στον Ιωνικό ήταν πολύ καλύτερος, αλλά ξαναλέω ότι δεν προκύπτει ότι έχει βάση αυτή η φήμη. Center for επίσης κοιτάζει η ΑΕΚ, πάλι δεν έχουμε. Γενικά φέτος η ΑΕΚ λειτουργεί με πολύ μεγαλύτερα στεγανά όσον αφορά την ονοματολογία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε κανονική παρέλαση.
Καλύτερα.
Εντάξει, καλύτερα για την ομάδα, εννοείται. Αλλά εντάξει, και ο κόσμος νομίζω είχε κουραστεί κιόλας από όλη αυτή την ονοματολογία που υπήρχε κάθε χρόνο. Τι άλλο, στη συνέντευξη είπαμε, έδωσε, παρουσιάστηκε ο Αλμέιδα χθες στα Σπάτα. Γενικά, εντάξει, δεν έδωσε στίγμα για την αγωνιστική ταυτότητα που θέλει να έχει, δηλαδή δεν αναφέρθηκε ούτε σε πρόσωπα, ούτε σε μεταγραφές, ούτε σε τι σχήμα θέλει να παίξει. Αναφέρθηκε μόνο σε χαρακτηριστικά, πώς να το πω ρε παιδάκι μου, φυσιογνωμίας
της ιδιοσυγκρασίας.
Ομάδας μίλησε για πάθος, για θέληση, για αυταπάρνηση, για ένωση, για ένας για όλους και για έναν, ναι, κλασικός Αργεντίνος.
Προπονώ,
ο Ματίας Αλμέιδα.
Προπονώ όπως ζω και έπαιζα, λέει ο τίτλος του Φωτός στο ρεπορτάζ ΑΕΚ.
Αγάπη, πάθος, αυτοθυσία.
Έτσι.
Και είπε και μια ατάκα του Ντιέγκο Μαραντόνα, τον ρωτήθηκε αν νιώθει πίεση και είπε ότι πίεση νιώθει ο πατέρας που δεν έχει να φέρει φαΐ στο σπίτι να ταΐσει τα παιδιά του. Το ποδόσφαιρο είναι πάθος, όπως είχε πει ο Ντιέγκο που με τίμησε με τη φιλία του. Μάλιστα. Κλασικός Αργεντίνος, πάντα θα παραθέσει και κάπως θα βάλει και το Ντιέγκο στη συζήτηση. Εντάξει, δεν πειράζει, καλά έκανε. Τον αγαπάμε τον Ντιέγκο και τους αγαπάμε και τους Αργεντίνους.
Αξίζει μια παρένθεση σε αυτό το σημείο, γιατί δεν το είχαμε αναφέρει την πρώτη φορά, ότι οι γιατροί που κούραραν τον Ντιέγκο πάνε και σε δίκη, έτσι, για ανθρωποκτονία.
Ναι.
Ενδεχομένως εκ προθέσεως, από δόλο.
Να το συζητήσουμε και αυτό. Ναι. Όταν θα έχουμε να μάθουμε και περισσότερα τι γίνεται, γιατί είναι πολύ σοβαρό και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι πιο σημαντικός Αργεντίνος εν ζωή όσο ζούσε ο Ντιέγκο? Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον ακόμα και τον πρόεδρο της δημοκρατίας της χώρας.
Δεν υπάρχει πρόεδρος δημοκρατίας.
Δηλαδή, ο Ντιέγκο είναι, ήταν και είναι, εννοείται, ο Θεός.
Έτσι.
Πάνω από όλους τους Αργεντίνους. Και οι γιατροί τέλος πάντων τον κουράρουνε. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει τέτοιο πράγμα? Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Επιστρέφω στον Αλμέιδα για να μην παρεκκλίνουμε. Κοίταξε, δεν μας έκανε σοφότερους, η αλήθεια είναι. Και θα προτιμούσα να ακούσουμε κάτι παραπάνω για το πώς φαντάζεται σε αγωνιστικό επίπεδο την ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να του βάλω και το μαχαίρι στο λαιμό να πει αυτά που θέλω εγώ. Ελπίζω μόνο ότι, όχι μάλλον ελπίζω, να έχουμε στο νου μας ότι καλό το πάθος, η αυταπάρνηση, η αυτοθυσία, η ενότητα, η αγάπη, η προσήλωση, το φιλότιμο και όλες αυτές οι έννοιες και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια ομάδα, αλλά πρέπει να έχει και σχέδιο αγωνιστικό. Δεν φτάνουν από μόνο τους αυτά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτά ήταν ωραία τη δεκαετία του 50.
Συμφωνώ, αλλά
ήταν αρκετά.
Συμφωνώ, αλλά με μόλις μία ή δύο προπονήσεις. Μία προπόνηση, εντάξει.
Καλό είναι να περάσει και αυτή τη φιλοσοφία πάντως ο Αλμέιδα, γιατί είχε λείψει τα τελευταία χρόνια από την ΑΕΚ, που ήταν λίγο σκορποχώρη και μαθιζόταν από έριδες, γκρίνια, μύρλα, μιζέρια, ητοπάθεια.
Εγώ το λέω με την έννοια ότι καλά δεν ξέρει ακόμα το ρόστερ ο άνθρωπος.
Μια χαρά, τα πάντα ξέρει. Τα πάντα ξέρει, μελετάει την ΑΕΚ από τον Απρίλιο.
Έβγαινε μου, θα πας μπροστά.
Πριν από περίπου δύο μήνες πριν αναλάβει, μελετούσε την ΑΕΚ. Ξέρει τα πάντα για τους παίχτες. Όσους παίζανε τουλάχιστον πέρσι. Δηλαδή δεν έχει δει το Γαλανόπουλο, ας πούμε, που ήταν τραυματίας όλη τη χρονιά. Ναι. Και αυτό το γίγαντα το Φράνσον που ήρθε το Γενάρη και δεν έπαιξε λεπτό μέχρι το Μάη. Αυτά, οπότε θα πάρει και κάποιους παίχτες από την ΑΕΚ Β, κάποιους πιτυρικάδες στην προετοιμασία, την άλλη εβδομάδα να τους δει και αυτούς, να τους ζυγίσει. Mm-hmm. Και θέλει, όπως είπαν, και τα στόπερ. Εγώ το θεωρώ δύσκολο να κλείσει η ΑΕΚ δύο στόπερ μέσα σε 10 μέρες. Εκτός αν υπάρχουν περιπτώσεις που είναι προχωρημένες και δεν το ξέρουμε. Αλλά τουλάχιστον ένα πιστεύω θα το έχει, επειδή ο Αλμέιδα το έχει ζητήσει επιτακτικά. Και να σου πω κάτι, δεν γίνεται να στηθεί ομάδα, να σεταριστεί ομάδα χωρίς να έχει δύο βασικούς παίχτες και τα δύο center back κιόλας. Τι θα πάει να δουλέψει?
Συμφωνώ, αλλά εντάξει, η ΑΕΚ δεν έχει και την πίεση του χρόνου. Δηλαδή ενδεχομένως, φυσικά να πριν κλείσει η προετοιμασία, καλό θα να υπάρξει ο ένας, αλλά ενδεχομένως και μέσα προετοιμασίας να υπάρξει και ο δεύτερος.
Ναι, σύμφωνα, εντάξει. Απλά δεν γίνεται να... Εγώ αυτό που λέω ότι δεν γίνεται να πάει η ΑΕΚ να κάνει προετοιμασία, να γυρίσει να έρθουν δύο παίκτες που θα τους πούνε, παιδιά, ξέρετε εσείς θα είστε τα δύο βασικά στόπερ. Δηλαδή πότε θα προλάβουν να βρουν χημεία.
Σωστά. Λοιπόν, να σου πω, επειδή είναι και 42, πάμε εντάχει να δούμε και τι έχουμε στους άλλους.
Παναθηναϊκός, ησυχία.
Πήρε τον Άνταμ Τσέριν.
Ναι, Άνταμ Τσέριν. Ό,τι ξέρεις, ξέρω.
Εγώ δεν ξέρω.
Σλοβαίνος. Χαφ. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, ξεκινάει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην καριέρα μου. Ανυπομονώ για τα χρόνια που έρχονται με την πράσινη φανέλα. Πάμε, πάω.
Λοιπόν, ψάχνει για το βασικό στόπερ που θα πλαισιώσει τον Σένκεφελντ μετά τη φυγή του Φραν Βέλεθ. Έχει στα υπόψη του δύο παίχτες της Sporting Λισαβόνας, τον Φεντάλ 1,92 ύψος και τον Ισλάμ Σλιμανί.
Σλιμανί είναι μεγάλο όνομα. Δηλαδή είναι γνωστός από την πορεία του στην Ευρώπη. Είναι στη Sporting Λισαβόνας, έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Ακόμα το θυμάμαστε και με τη Λέστερ. Νομίζω ήταν και στην ομάδα που είχε πάρει και την Premier League ο Σλιμανί.
Δεν το θυμάμαι.
Μπορεί να είναι βασικός βέβαια. Έχω την αίσθηση ότι ήταν όμως μέλος αυτής της ομάδας της Λέστερ.
Δεν το θυμάμαι, αλλά τον θυμάμαι από τη χρονιά που μας πέρασε, γιατί σου είπα ότι εγώ έβλεπα πορτογαλικό.
Έβλεπες εσύ όντως.
Πρωτάθλημα.
Την έβλεπες την Πορτογαλία, την είχες αυτή τη μαζοχιστική τάση για κάποιο λόγο.
Λοιπόν, αυτά και βέβαια για το θέμα του Χαφ, γιατί ψάχνει και για Χαφ. Ο Ντομίγκο Μπλάνκο, το έχουμε ξαναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι ο βασικός στόχος ο Χαφ αυτός της Ιντεπεντιέντε.
Στην Ιντεπεντιέντε δεν είχε πάει ο Μολέδο?
Πού το θυμήθηκε στο Μολέδο, αν είναι δυνατόν?
Γιατί κάπου το διάβασα και αυτό ότι έπαιζε για επιστροφή, ο οποίος πρέπει να είναι κάπου στα 34-35 τώρα.
Εντάξει. Από τα μεγαλύτερα παλτά που έχουν περάσει στην ιστορία
του. Ο Μολέδο.
Ναι, ναι.
Είσαι με τα καλά σου.
Ο Μολέδο, ακριβώς αυτό όπως το λέω.
Εσύ. Γιατί παλτό ο Μολέδο?
Στον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Μα πέρασε και δεν ακούμπησε.
Ο στόπερ.
Ναι.
Ο ψηλός. Ο Βραζιλιάνος.
Ναι, ο Μολέδο. Γελάγανε τον Παρδαλό Κατσίκη μαζί του.
Τι λες καλέ?
Τέλος πάντων, εντάξει, τι να σου πω τώρα.
Μου φαίνεται να τον μπερδεύεις.
Δεν νομίζω.
Έχω την αίσθηση ότι τον μπερδεύεις, Δημήτρη. Και θα εκτεθείς.
Δεν νομίζω.
Θα εκτεθείς ανεπανόρθωτα.
Τέλος πάντων.
Σου συνιστώ να μελετήσεις. Έχουμε τίποτα άλλο για Παναθηναϊκό?
Δεν βλέπω κάτι άλλο, όχι.
Ωραία. ΠΑΟΚ.
Λοιπόν, ΠΑΟΚ... Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, η αλήθεια είναι. Θα αντιμετωπίσει μεθαύριο την AZ Alkmaar σε φιλικό.
Ωραία.
Και το Σάββατο τη Σταντάρ Λιέγκης.
Μια χαρά. Αυτά Νόβα.
Παγωμένα,
είναι παγωμένα, Νόβα, το θυμίζουμε.
Παγωμένα τα μεταγραφικά μέχρι στιγμής. Τον Κάλετ Νάρεϊ από τη Φορτούνα Ντίσσελντορφ επιμένει να θέλει ο ΠΑΟΚ.
Τι θέση παίζει αυτός?
Αλλά δεν ανεβαίνει πάνω από το 1,5 εκατομμύριο. Η Φορτούνα δεν πέφτει κάτω από τα 2 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Τώρα στον Άρη έχουμε κίνηση.
Άρης, πάμε Άρης.
Μεταγραφική. Λοιπόν,
για, πες.
Για τον Γκρέι το είπες, έτσι, τα είπες.
Το είπαμε, Γκρέι εδώ μπήκε, έπαιξε και ένα δεκάλεπτο χθες.
Ναι.
Σήμερα και λέω χθες με Γάνδη, χθες και τις μέρες.
Λοιπόν, τριπλή άφιξη σήμερα στη Θεσσαλονίκη για το λογαριασμό του Άρη.
Ω, για πες.
Μπράντλεϊ Μαζικού Ραφαέλ Καμάτσο.
Μάλιστα.
Και στη χώρα μας αναμένεται και ο Μπρίαν Νταμπό, 30χρονος μέσος από την Μπουρκίνα Φάσο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την τουρκική Ρίζεσπορ. Γαλλικό διαβατήριο, άρα όχι ξένος, δεν μπαίνει θέση ξένου.
Ωραία.
Αλλά από ό,τι βλέπω το βιογραφικό του είναι γυρολόγος. Μονπελιέ Σεντετιέν και Σεντετιέν στη Γαλλία, Blackburn Rovers στην Αγγλία, Φιωρεντίνα Σπαλ και Μπενεβέντο στην Ιταλία.
Μάλιστα.
Όταν είσαι 30 χρονών και έχεις αλλάξει ήδη 7 ομάδες.
Ναι, κάτι παίζει.
Ναι.
Άξι, μπορεί να βρει στη Θεσσαλονίκη όμως το λιμάνι του.
Λοιπόν, και στα υπόψη του Άρη για πιθανή μεταγραφή παραμένει 29χρονος φορ Λουίς Φελίπε, ο οποίος ανήκει Sporting Λισαβόνας και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Όφη. Αυτά.
Λοιπόν, ωραίοτατα.
Για να κλείσουμε, επειδή δεν έχω ρίξει καμία ματιά στα διεθνή, να πω μόνο ότι ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Μο Σαλάχ στη Λίβερπουλ. Ξεκινά από αυτό.
Ισχύει, και μια σχέση στην Premier League υπάρχει έντονη φημολογία ότι ο Κριστιάνο θέλει να φύγει από τη United.
Ναι, το διάβασα και εγώ αυτό.
Και επίσης μαθαίνουμε ότι παραμονεύει η Chelsea για την απόκτησή του, αν και εφόσον φύγει από τη United.
Ο Φάμπιο Καρβάλιο, 19χρονος, ανακοινώθηκε από τη Liverpool. Τον πήρανε από τη Fulham.
Ναι, μεγάλο ταλεντάκι αυτός, να ξέρεις.
Ο τρίτος παίχτης μετά Darwin Núñez και Calvin Ramsey. Λοιπόν,
υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός, ναι, για το ποιος θα τον πάρει τον Καρβάλιο.
Ναι. Λοιπόν, επιμένει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να θέλει να πάει στην Μπαρτσελώνα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα είπε το ναι στην Μπαρτσελώνα της Manchester City. Τελειώνει από τη City ο Ραχίμ Στέρλινγκ, στο καλό.
Και Γκαμπριέλ Ζεσούς ανακοινώθηκε από Arsenal.
Ναι, η οποία πήρε και τον Τίλεμανς. Στη Γιουβέντους ανακοινώθηκαν Πογκμπά και Ντι Μαρία. Εντός εβδομάδας αναμένεται και τυπικά να ολοκληρωθούν. Ο Αρτούρο Βιντάλο, χιλιανός, πήγε στη Φλαμέγκο.
Μας αρέσει.
Ναι, μας αρέσει.
Ταιριάζει.
Και δεν θυμάμαι και δεν ξέρω αν θυμάσαι τον Γκαμπριέλ Μιλίτο.
Εννοείται.
Συνελήφθη επειδή γρονθοκόπησε προπονητή.
Ωρε φίλε.
Σε αγώνα της...
Πού είναι ο Μιλίτο?
Σε αγώνα της Κόρδοβα, της Ταγέρες Κόρδοβα με την Αρχεντίνος Juniors.
Παίζει μπάλα.
Ναι, ναι.
Πόσο χρόνο είναι?
Ξέρω εγώ.
Δεν κάνω. Όχι, συγγνώμη.
Α, εντάξει. Γελάει ο κόσμος.
Γκαμπρί.
Ο παλέμαχος αμυντικός Μπαρτσελώνα και νυν προπονητής Αρχεντίνος Juniors επιτέθηκε στον βοηθό προπονητή της Ταγέρες Κόρδοβα.
Μάλιστα. Εντάξει. Συμβαίνουν και τις καλύτερες οικογένειες.
Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο από...
Ωραία, και θα κλείσουμε τότε όπως πρέπει με την απαραίτητη θύμηση, την οποία έχει ξεχάσει, είμαι σίγουρος, τη σημερινή ημέρα, τη σημερινή τεράστια επέτειο.
Καταρχάς, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες για την εθνική μας εορτή σήμερα. την 50η.
Αυτό εκεί ήθελα να πάω.
Ως 51η πολιτεία των ΗΠΑ.
Αυτό ήθελες να πεις εσύ.
Ναι, εσύ θα πεις.
Ναι, εκτός από την, την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το Euro του 2004.
Α, γι' αυτό έχει αφιέρωμα στο το φως σήμερα. Μάλιστα.
Σαν σήμερα τέτοιες ώρες ετοιμαζόμασταν για το μεγάλο τελικό της Λισαβόνας.
Μάλιστα. Και επίσης, σαν χθες, έφυγε ο μεγάλος Τζιμ Μόρισον. Τον τίμησα, να ξέρεις, με το ποτάκι που...
Δεν συγκινήθηκες καθόλου.
Όχι,
με
καθόλου.
Την επέτειο του, καθόλου, του καθόλου. Euro. Όχι. Το καταλαβαίνω, εντάξει, δεν πειράζει, είσαι εμπαθής, είναι γνωστό και εγκάθετος. Αλλά επειδή όλοι το θυμόμαστε και όλοι το είχαμε πανηγυρίσει έξαλλα τότε,
ναι.
Παρότι δεν διακατεχόμαστε προφανώς από κανένα εθνικό φρόνημα, ούτε φοράγαμε περικεφαλές και τέτοια.
Και
ζηλίκια.
Και φουστανέλες.
Ούτε κάναμε πογκρόμ στην Ομόνοια. Γιατί γίνανε και αυτά, εννοείται. Πανηγυρίσαμε για τη μοναδική αυτή επιτυχία, γιατί αντικειμενικά ήταν ένα ποδοσφαιρικό παραμύθι αυτό που ζήσαμε αυτό το καλοκαίρι, εισάξιο με λίγα πράγματα που έχουν συμβεί στο ευρωπαϊκό αλλά και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τόσο σε επίπεδο εθνικών όσο και σε επίπεδο συλλόγων. Και κοιτώντας τότε το ρόστερ αυτής της ομάδας σε σύγκριση με τα επόμενα χρόνια, κυρίως από το 2014 και μετά, καταλαβαίνεις και βλέποντας, όπως είχαμε πει, και γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες παίχτες στις ελληνικές ομάδες, καταλαβαίνεις γιατί έχει πάει το ποδόσφαιρό μας πίσω, αντί μετά από αυτή την επιτυχία να έκανε βήματα μπροστά, και είναι έρμεο 10-15 μεγάλο παραγόντων που δεν τους ενδιαφέρει προφανώς η προώθηση του αθλήματος, αλλά τα πρόσκαιρα κέρδη και οι business τους.
Έτσι.
Οπότε θα το θυμόμαστε το 2004. Όχι ότι το 2004 δεν υπήρχαν αυτά, προφανώς και υπήρχαν.
Εννοείται.
Απλά έτυχε τότε να βγει και μια μεγάλη φουρνιά ταλαντούχων Ελλήνων ποδοσφαιριστών που, λόγω της εποχής εκείνης και της, δεν ήταν τόσο διαδεδομένες οι μεταγραφές ξένων ακόμα, ιδιαίτερα από Λατινική Αμερική, έπαιζαν, ήταν βασικοί στις μεγάλες ελληνικές ομάδες και πρωταγωνιστές μεγάλων επιτυχιών και στην Ευρώπη και στη χώρα μας, και εκείνο το καλοκαίρι πήγανε και κατακτήσανε και το Euro, εκεί που δεν περίμενε κανείς ότι θα σταυρώσουν βαθμό ούτε καν στον όμιλο. Αυτή είναι η ιστορία.
Ωραία. Και από αυτή την ιστορία να κλείσουμε, Μιτσάρα. Και να τα πούμε εκτός από πρώτου την Παρασκευή.
Βεβαίως.
Με ό,τι άλλο νεότερο θα έχουμε, κυρίως μεταγραφικό, φαντάζομαι. Οπότε να σας αποθεωρήσουμε. Καλό βράδυ.
Και καλή συνέχεια
τα
σε
λέμε,
όλους.
Θα κλείσουμε με το 11ο άλμπουμ των Judas Priest, το Ram It Down. Θα μας κρατήσει τροπιά για αρκετή ώρα.
Τέλεια.
Φίλες και φίλοι, γεια σας.
Καλό βράδυ.